kvensöðull með reiða frá 18. öld með miklu látúnsbúnu drifnu verki gerður af Brynjólfi Halldórssyni smið. Hann var í eigu Ragnheiðar Vigfúsdóttur, konu Stefáns Amtmanns Þórarinssonar á Möðruvöllum í Hörgárdal og má sjá nafn hennar hægra megin á söðlinum. Á gömlu kvensöðlunum sem tíðkuðust fram 1870 má sjá mjög góð dæmi listmennt Íslendinga fyrrum, drifna látúnssmíð. Drifsmíð var þekkt hér á landi allt frá miðöldum og tíðkaðist fram eftir 19. öld. Þá voru þunnar látúnsþynnur slegnar niður í mót og síðan unnar frekar með þartilgerðum stöppum. Á látúninu sem þekur bríkur og sveif er mikið skrautverk, tíðast blómjurtir ýmiskonar en einnig dýramyndir, þó ekki íslensk húsdýr heldur framandi dýr úr suðrænum löndum eða dýr úr ævintýraheimum. Oft má sjá þar fangamark eða nafn eiganda og ártal.